I woke up to the morning sky first. Baby blue is like. Ahojte priatelia It Blooms podcastu, vítajte pri ďalšej epizóde. Ja som Veja.
A ja som Magdalena a vítame tu Terezu Mankoveckú. Ahoj.
Ahojte.
Ahoj.
Je to študentka katedry dramaturgie, režie a teatrológie.
No, tak možno by sme mohli začať tým, ako si sa dostala vlastne k tomu, čomu sa venuješ. Mm-hmm. Aké boli tvoje začiatky a...
Ako si sa k tomu dostala? Ja myslím, že ty si aj z takej rodiny.
Mm-hmm. Áno, ja som mala k divadlu blízko naozaj od malička. Aj som do neho chodievala ako dieťa veľmi veľa, ale bola som presvedčená o tom, keď prišli na mňa teda také pubertálne roky, že ja toto robiť určite nebudem. To bola jedna vec, o ktorej som bola presvedčená. Samozrejme, keď som bola mladšia, tak som tvrdila, že budem herečka. Potom som zistila, že to úplne asi... nie je pre mňa, pretože jedna vec je, že mi to nejde. Druhá vec je, že som sa na javisku nikdy necítila prirodzene ani
dobre. A skúšala si to?
Ako dieťa, áno. Mala som rôzne krúžky dramatické a podobne, ale nebavilo ma to. Ja som si tam chodila vlastne zaspievať vždycky. Tak akurát. A potom som na strednej škole začala brigádovať v Martinskom divadle. Robila som uvádzačku, a takže som vešala kabaty a kontrolovala lístky. A mohla som aj chodiť do divadla veľa. Respektíve sme mali ako povinnosť, že vždycky niekto v tej sále musí byť a keby sa niečo stalo a tak podobne. A mala som vtedy teda 18, keď som začala a videla som... No viacej toho bolo, viacej inscenácií bolo takých, ktoré vo mne niečo zanechali. Jedna bola Európeána, vtedy u nás v Martine, druhá bola vtedy v Bratislave. A viem, že to som si povedala, že tak ja by som to asi predsa len chcela robiť, asi ma to baví.
Že bolo to také osudové a vtedy si chcela čo robiť?
Vedela som, že by som chcela mať niečo spoločné s divadlom a vedela som, že by ma to najviac ťahalo k réžii alebo k dramaturgii. Takže som nad tým začala takým smerom rozmýšľať vtedy.
Ale predsa len si sa rozhodla potom ísť na kritiku.
Áno, áno, áno.
Prečo? Ešte ti chýbala nejaká odvaha? Alebo?
Ja si myslím, že ja som bola aj v tomto smere neskúsená vôbec rozmýšľať nejako divadelne. Pretože to, že človek pochádza z rodiny, ktorá je divadelná, neznamená, že my sa o tom rozprávame teraz bežne. Ja keď prídem domov, tak nedostanem jednoducho prednášku o dejinách divadla, ani sa nebavíme o tom, že no tak toto je taký divadelný znak a to je taký a to si musíš všimať. Vôbec nie, my sa bavíme o tom, čo ideme obedovať a kto si dá kávu a to je jediné. Vôbec neriešime, že divadlo v tomto smere, pretože keď toho má raz otec veľa v práci a ja teraz už v škole, tak sa nám o tom nechce rozprávať. Takže som potrebovala mať podľa mňa aj naozaj nejakú skúsenosť a naozaj tomu začať rozumieť, pretože na tej strednej škole som nenabrala nejako veľa tých vedomostí. To bolo všetko iba nejaké samoštúdium a veci, ktoré som si pozrela v tom divadle, ale až tak som tomu nerozumela. Takže áno, išla som na VŠMU, na teatrológiu s tým, že mňa to divadlo teda zaujímalo a chcela som o ňom vedieť viac. Ale tam to naozaj prišlo tak intenzívne, že nebavilo ma sa o ňom učiť, kým som nemala šancu aj niečo tvoriť. Teraz už keď som na réžii, tak veci, ktoré ma na tej kritike nebavili, ma tunak vlastne bavia, aj keď sú to tie isté dejiny. To isté sa musím naučiť, ale tunak keď som a naozaj mám šancu aj tvoriť, tak ma to viacej zaujíma a viacej o tom chcem vedieť.
No mňa ešte zaujíma, že ako reagovali rodičia, že si išla v takých podobných šlapajách. Niekedy je to také, že áno, že vedú tie deti k niečomu podobnému a niekedy naopak, že vôbec nechcú. Tým, že si to skúsili, aké to možno komplikované alebo ťažké sa predierať v tejto branži na Slovensku. Tak ako reagovali?
Samozrejme, že vedeli. No, úplne vedeli, že do čoho idem. Otcino mi povedal iba tak... to budeš musieť toho veľa vedieť a dal mi knižky a to bolo asi jediné. A kým som nebola na škole, tak to ani nejako nebral vážne možno. Mm-hmm. Tým nechcem povedať, že by to znevažoval, že mám takú ambíciu, ale nemal mi k tomu čo viac povedať, lebo to má byť nejaká moja robota a oni mi do toho ani nezasahovali. A moja mamina sa celkom tešila, ale ona je tanečnička. Ale ona sa teší zo všetkého, čo robím. To je taká typická mamka, čiže ja by som jej mohla povedať, že mami, idem byť ekonomka, som si to teraz rozmyslela v treťom ročníku a to je to, čo ma baví. Ona by povedala, že to je super a dala by mi koláč. Takže kým som ja šťastná, tak je ona šťastná.
To je správna mamina.
Áno.
Takže ťa podporili v tomto?
Podporili určite. To nemôžem povedať, že by ma nepodporovali.
Neprespiečali ťa, choď na niečo, čo ťa lepšie uživí.
Myslím, že najlepšie vedeli, že to už sa nedá, tak už si človek pozná to decko a vie, že keď sa pre niečo presvedčí, tak by to bolo asi aj márne, pretože by ma nepresvedčili, keby mi povedia, no tak pôjdeš študovať niečo, budeš doktorka. Jedna vec je, že by som na to asi ani nemala hlavu úplne byť doktorka. A druhá vec je, že by ma to nebavilo. Neviem robiť veci, ktoré ma naozaj nebavia. To oni vedia. Takže.
Dostávame sa na obdobie tvojho pôsobenia na vysokej škole. Tak mňa by zaujímalo, že ako sa tak začína na dramaturgii a réžii. Pracujete nejak tak tímovo alebo už ako jednotlivec na tom bakalárskom štúdiu?
Mm-hmm. No záleží od toho, o ktorom ročníku hovoríme. Ale v tom prvom ročníku je to naozaj iba tá práca za stolom. Že v prvom ročníku my ešte nerobíme vlastne ani s hercami prakticky nič. Máme ako povinnosť chodiť na ich herectvo. Ale nie je to tak, že by sme s nimi napríklad robili povinne nejaké etúdy alebo podobné veci. To vôbec to tam nie je.
Čiže vy chodíte ich skúšky sledovať?
Chodili sme na ich hodiny, mali sme možnosť, pokiaľ sme chceli, tiež robiť s nimi, aby sme si to akoby prešli a chápali sme, o čom tá práca je, ako vyzerá, ale brali pri nás celkom aj ohľad na to, keď sme sa v niečom my necítili komfortne, čo bolo fajn. Čiže mohli sme, ale neboli sme do toho až tak nútení, ale byť sme tam vtedy, no museli sme tam chodiť, museli sme to absolvovať ako hodiny. A viac menej sme riešili iba prácu za stolom ten prvý rok, čiže sme sa bavili o nejakých režino-dramaturgických konceptoch. Vtedy ešte každý sám za seba a taktiež sme mali rôzne cvičenia, ktoré sme potrebovali, aby sme pochopili mizanscény a ako ich skladať a čo s nimi robiť a tak ďalej na tom javisku.
Mňa by zaujímalo tie koncepcie, že ako si to predstaviť?
Mm-hmm. Ako si predstaviť koncepciu? No tak to je to je perfektná otázka.
Že vy ste si to skúšali na konkrétne nejakej hre, áno. Ako príklad? Tak?
Áno, dostali sme. Rozmýšľam, čím sme začali, asi normálne neviem spomenúť. Myslím, že to bola matka od Tajovského, ale nie som si istá. A každý z nás mal nejaký dialog, že vtedy sme ani nemali celú hru, ale naozaj iba nejaký výsek. A človek si kladie milión otázok, ako, prečo, kedy a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že najdôležitejšie, aspoň pre mňa, je si vždycky položiť tú otázku, o čom to idem robiť dnes, o čom toto je. Pretože jedna vec je, ako autor hru napíše a čo on ňou myslí, ale druhá vec je, ako sa režisér rozhodne, to ide raz, dva, tri. Ako sa režisér rozhodne, že to ide interpretovať. To znamená, že v tom môžete nájsť jednoducho úplne iné veci, ako tým autor myslel pôvodne. V tomto je najlepší príklad, napríklad Shakespeare. Áno, že Hamlet ako taký sa robí na milión spôsobov. Jednoducho nemôžem zobrať knihu a urobiť niekoľko, ja neviem, 5-hodinového Hamleta s tým, že si tam nič neupravím a nič nespravím. A to už je ten režino-dramaturgický koncept. To, že kam ja viem tú hru, ktorú raz dostanem a ktorú mám posunúť. Čo v nej vidím a čo s tým viem urobiť. Ako viem vyťažiť ten potenciál toho textu.
Treba mať nejaké také vlastnosti osobnostné na to, aby človek mohol byť režisérom. Lebo z môjho takého vonkajšieho pohľadu mám pocit, že ten režisér musí byť taký, nie že prísny, ale že musí mať istú autoritu vlastne, aby taký ten celok a celú tú flóru, alebo hej, celé to spoločenstvo okolo tej hry dokázal doviesť k niečomu finálnemu, že pozoruješ na sebe, možno aj na spolužiakoch, že máte niečo také spoločné, čo možno nemajú iní?
Neviem, či je to úplne povahová vlastnosť. Ja si myslím skôr, že ten človek by mal byť sčítaný a mal by rozumieť tomu, čo ide robiť. A pokiaľ na tom tak si, pokiaľ naozaj rozumieš tomu, čo robíš, tak sa ti nestane, že ťa ten herec nachytá a nejakým spôsobom ti dá potom najavo, že no tak ty nevieš, o čom mi tu rozprávaš. Že nie je všetko o prísnosti v smere, že ako vieš veľmi kričať a ako vieš niekomu dať najavo, že no tak pozri sa, aký ja som múdry a ty si hlúpy. Každý robí úplne iným spôsobom. Niekto si tú svoju autoritu rád dokazuje naozaj tým, že ľudí okolo seba poníži. Ja si napríklad myslím, že to nie je správne. Podľa mňa tá práca je kolektívna a je pre mňa dôležité aj to, aby sa herci cítili dobre. Ale to, že sa tam cítia dobre, neznamená automaticky, že nie som pre nich autorita alebo že ma nerešpektujú. Práve naopak si myslím, že vedia rešpektovať režiséra a zároveň sa na tých skúškach cítiť fajn. Pretože ten režisér, to je tá vec. On z toho procesu odíde. On v ňom potom nie je zainteresovaný tak, že by hral a že by on bol na každej jednej tej repríze a bol by súčasťou toho diela ďalej po premiére týmto spôsobom. Tí herci sú a pokiaľ sa tam oni necítia dobre v tom, čo robia, tak mi to príde v niečom smutné a je mi to ľúto, že tí ľudia tomu dajú tú energiu a ten čas a vlastne sa počas tých skúšok ani necítia fajn a potom ešte v tom procese musia ďalej ostávať, zatiaľ čo ja by som si odišla s tým, že no tak sa mi podarilo úspešne pokaziť deň 10 ľuďom. Výborné.
No a vy na škole potom už robíte aj inscenácie, kde spolupracujete navzájom aj s hercami, dramaturgovia, režiséri. Ako si vyberáte spolupracovníkov? A koľko hier ste už takto spravili ty teda? Teda ty konkrétne, koľko máš za sebou?
Ja som robila jednu jednoaktovku. Tu sme pôvodne mali v druhom ročníku, ale sa nám to kvôli veciam, ktoré sme mali, presunulo do tretieho, ako všetko. Tam som robila réžiu, potom som dramaturgiu robila spolužiakovi Lukášovi pri inscenácii Stratiť ruku v Spokane. A nakoniec som mala svoju absolventskú teda réžiu a to bol absolútny zákaz od Petra Karvaša, takže na škole mám 3 inscenácie za sebou zatiaľ.
Aký je rozdiel medzi tým, keď si v podstavení režiséra a potom dramaturga, keď spolupracuješ ty s režisérom?
Uh-huh. Je to určite rozdiel. Tie funkcie, neviem, či to je správne slovo, ono to spolu tak úzko súvisí, že je ťažko niekedy si povedať, tak tunak prísne končí dramaturgia, tu začína režia, toto je tvoja úloha, toto je moja. Pretože sa prelínajú tie práce, oni spolu súvisia. Preto to nie je iba režijný koncept, ale režino-dramaturgický koncept. Je to určite rozdiel v tom, ako človek na to hľadí. Ten dramaturg si musí dávať väčší pozor, aby tie veci dávali nejakým spôsobom zmysel, aby to bolo všetko v poriadku a sedelo tak, ako má. Musí rozumieť aj tomu, o akú hru sa jedná, koľkokrát bola predtým robená a tak ďalej a tak ďalej. A musí dať napríklad pozor na to, že keď raz robíme veci, poviem príklad, robíme nejakú hru staršiu, robíme ju dobovo, tak musí vedieť povedať takéto, ja neviem, nemôže mať na sebe digitálne hodinky, lebo v tom roku ešte neboli a tak ďalej, že to sú, ale to je iba príklad takej pipláčky, no, aby to všetko spolu jednoducho vedelo súvisieť, aby to spolu ladilo. Je to určite rozdiel, ale zároveň, keď už je človek v tom procese, tak si niekedy tak vedia tí ľudia zasahovať do tej práce, že to až tak nepostrehne. Neviem, či je to správne vyjadrenie, ale naozaj sa to môže stať, že tak režisér tam má to posledné slovo, ale zároveň ten dramaturg môže mať aj režijné nápady, to je úplne v poriadku, nič sa nestane.
A dramaturg pracuje s režisérom viac a režisér potom s hercami, alebo aj dramaturg má tú prácu s tými hercami?
Tak pracuje aj dramaturg s hercami. Je to, samozrejme, nikdy som nemala skúsenosť naozaj, že v profesionálnom divadle, ale vyzerá tá práca tak, že najprv si sadne iba dramaturg s režisérom, oni preberú nejaký koncept, potom začínajú čítačky, tam sú tiež prítomní obaja a na skúškach sú tiež prítomní obaja. Ten dramaturg svojím spôsobom nemusí byť prítomný na každej jednej skúške, ak nemôže, ale mal by vidieť nejaké už ucelené celky a k tomu povedať, že či sedí, nesedí a tak ďalej. On je svojím spôsobom aj taký prvý kritik. Mal by vedieť mať odstup väčší ako režisér, aspoň podľa mňa, že by sa mal na to vedieť pozrieť s určitým nadhľadom na to dielo.
No mňa by zaujímalo, že tvoj repertoár obsahuje rôzne diela a chcelo by som vedieť, podľa čoho si ich vyberáš, podľa čoho si vyberáš napríklad autorov a že ako s tým potom ďalej pracuješ, či sa skôr či máš skôr rada takú nejakú inováciu toho diela, alebo skôr takú tú dobovosť. A tiež by ma zaujímalo, že či sa musíte do nejakej takej, do nejakej krabice proste dostať ako režisér, alebo si ty môžeš rozhodnúť, že dobre, tak teraz budem pracovať, neviem, klasicky, ale potom, neviem, za rok, za dva sa dostanem po nejakú divadelnú skupinu alebo divadlo, ktorá pracuje veľmi intuitívne a môžeš robiť úplne nové veci.
My sami sa, aspoň podľa mňa, do žiadného boxu dať nemusíme, ale je to na nás, či to spravíme, pretože sú ľudia, ktorí inklinujú iba k niečomu a chcú robiť takým spôsobom a inak robiť nebudú napríklad, alebo im to ide, lebo je to nejaký rukopis, aj to môže byť. Ale nie je to tak, že by nám povedali, no tak teraz si už druhák, tak sa rozhodni a tak to budeš robiť do konca života. To vyberanie diel, vždycky to musí byť niečo, čo naozaj k tebe prehovorí, keď to poviem takto. Pre mňa je dôležité, aby to bolo v niečom aktuálne dnes. Ale to neznamená, že to musí byť iba nová hra. Musí to mať nejaký presah, ktorý tam vieme nájsť aj dneska. Tú prvú jednoaktovku napríklad, čo som si vybrala, tak tam sme mali povinnosť, že to musí byť slovenská klasika, to bolo tak zo školy. Vybrala som si Tmu aj kvôli tomu, že ešte nebola tak veľa na Slovensku robená, že ten Tajovský mal viac sa robí od neho Hriech alebo Matka, táto ma až tak nie. A hlavne v tom mojom koncepte som sa snažila nájsť spôsob, ako to urobiť trochu inak. Že som tam pridala aj také transcendentné témy, jednoducho tam boli momenty, kedy sa tam veci odohrávali v nejakej snovej realite a osoba, ktorá mala poranenie a bola už priputaná k lôžku, odrazu mohla chodiť, že sme sa dostali akoby do jeho hlavy. A tiež som tam používala na miesto postavy detí, babky, čo bolo niečo, čo som si mohla vyskúšať, pretože ja som predtým nikdy s nejakými babkarskými prvkami nerobila a bolo to pre mňa naozaj niečo nové, aj keď som na činohre. Potom, čo sa týka môjho absolventského, tak to som si vybrala teda Absolútny zákaz od Petra Karvaša. A tú hru poznám už dlhšie. Ja som ju prvýkrát čítala možno 6 rokov dozadu. A vtedy som si hovorila, že tak toto sa mi veľmi páči, to je dobré. A odrazu teda prišla situácia, ktorú sme mali tie 2 roky covidová. A ja som si spomenula na tú hru a hovorila som si, že áno, Karváš pôvodne v tej hre reaguje na monster procesy, ale ona dneska má úplne iný význam, ako mala v čase, keď ju napísal. To znamená, že tie reakcie, ktoré majú ľudia dnes na opatrenie a všetky tie zmeny, čo sa nám diali v spoločnosti, to má vlastne Karváš v tom absolútnom zákaze, aj keď o nejakom covide ani netušil. To znamená, že preto ma to tak začalo že som nad tým musela rozmýšľať a povedala som si, že tak toto by som spravila. To sa mi páči, že to je stará hra. A aj tak vidíme, ako sa tí ľudia nemenia, ako tie reakcie sú rovnaké. Takže preto som si vybrala práve to. Musí tam byť vždycky niečo, aspoň podľa mňa, čo donúti toho človeka rozmýšľať.
Mňa by ešte zaujímalo, že teraz tiež pozorujeme také všelijaké diela, kedy napríklad herec sa rozhodne niečo napísať, potom si to sám zrežíruje. Ako to vnímaš ty, že je niečo takéto tá budúcnosť, možno aj v takomto divadelnom prostredí, alebo si myslíš, že tá hierarchia je to treba zachovávať aj do budúcna?
Ja si vôbec nemyslím, že by bolo treba niečo zachovávať, keď niekto chce tvoriť, nech tvorí. Úžasným príkladom tu je napríklad Sláva Daubnerová, veď ona si veci píše, režiruje, aj v nich hrá. Pokiaľ ten človek toto dokáže mať nejaký odstup a sám si zrežírovať v niečom, v čom si zahrá, tak to je úžasné. Ja by som to nevedela, to si priznám.
Nebude z teba herečka?
Nebude zo mňa herečka, ale to, že ja niečo nedokážem, neznamená, že budem haniť niekoho, kto to dokáže. Čiže podľa mňa, pokiaľ, alebo aj herec, pokiaľ má nejakú ambíciu, že by chcel niečo zrežírovať a chce to skúsiť, tak nech skúša. Ešte hlavne, keď sme aj na škole a človek tam má tú možnosť dostávať tú spätnú väzbu tak intenzívne, ako my máme na tej škole, tak prečo by to nemohol skúšať aj práve tam? Pretože keď už človek potom skončí školu, tak jasné, ten feedback sa dostáva, ale je to úplne iné, ako keď si v inštitúcii, ktorá je na to zameraná, aby ti ho dávala. Takže určite podľa mňa nech ľudia robia, nech skúšajú, určite.
Keďže študuješ na Akadémii umení, ktorá teda má 3 fakulty rozdielne, a na margo aj tohto skúšania rôznych rolí, tak spolupracovala si napríklad s nejakými výtvarníkmi, hudobníkmi na škole?
Ak sa mám priznať, nespolupracovala som ešte, ale rozmýšľam nad nejakými medzifakultnými spoluprácami, lebo ma to zaujíma. Nespolupracovala som ale aj z čisto praktických dôvodov, že my sme ešte pol roka dozadu ani len 6 nemohli byť naozaj v miestnosti. To znamená, že pre mňa nebolo priateľné to, že by som ešte rozmýšľala, že ďalších ľudí prizvem do procesu a ďalších. Potom tam je aj veľmi praktická vec, ktorá je čas, ktorý musí človek vedieť nejako zosynchronizovať. Takže rozmýšľam do budúcna. Hlavne na magistra by som chcela určite nejaký väčší projekt vymyslieť, ale ešte je to vo fáze vymýšľania.
No, mňa by zaujímalo tým, že ja som študovala odevný a kostýmový dizajn mimo Slovenska. A keď som sa teraz vrátila, tak som si robila taký prieskum, že ako to funguje. Mm-hmm. Ako sa vlastne ku kostýmovej práci dostať, pretože ja som brigadovala aj v Národnej opere, alebo teda pri Národnej opere v Osle a v rámci kostýmovej tvorby. A dozvedela som sa, že vlastne je to v rámci scenografie, že scenograf si zastršuje potom aj tie kostýmy. Ako je to vlastne na škole alebo možno aj v tvojej tvorbe, že máš jedného človeka, ktorý ti ako keby tak zastreší viacero veci?
Môže, nemusí ten scenograf, lebo býva to niekedy.
Nie je to tak vždy.
Oddelené. Ale áno, u nás to je tak, že nám vlastne s týmto pomáha náš pedagóg Jaroslav Daubrava, on je scenograf a pomáha nám teda ako so scénou, tak s kostýmami, s tým, že máme vždycky nejako, treba to povedať, obmedzené tie finančné možnosti. Sme na škole, nikto nám nedá na naše školské projekty nejako veľa peňazí. Takže musíme vedieť aj pracovať s tým, čo máme. Ale vždycky sa snažíme, veď napríklad na Stratiť ruku v Spokane sme vyrábali ruky, lebo to tam bolo treba. To znamená, že sme z vaty a rukavíc a távnej pištole a zo pár farieb vedeli, podľa mňa vykúzli celkom fajn veci. Vždycky sú tam tie možnosti. Ja som dokonca si aj vyskúšala vyrábať kyptík na ruku, ktorý robím na každej jednej repríze hercovi, keďže tam hrá chlapa bez ruky. Takže prichádzajú potom vlastne aj také skúsenosti, s ktorými by človek ani nerátal. Ale áno, u nás to robí, aby som sa vrátila, u nás to robí vlastne jeden človek. Robí to scenograf ako kostýmy, tak tú scénu. A tak u nás na škole nie je ani odbor scenografie, ani kostýmového výtvarníctva.
To je možno škoda.
Áno, keby to bolo, tak by na to aj boli iné financie a samozrejme by sa s tými vecami inak dalo pracovať. Ale tým, že to nie je, tak človek si poradí tak, ako vie.
No jasné. A tie ruky to ste vyrábali z latexu, či z čoho?
Rukavice, távna pištol, vata, veľa farieb a z latexu tekutého vyrábam ten kyptík.
Mm-hmm. No a ja som teraz ináč absolvovala jedno divadelné predstavenie v SND-čku, ktoré sa volá Stouni.
Mm-hmm.
Neviem, či si o tom počula?
Nie.
A mala som takú zaujímavú skúsenosť na záver, kedy vlastne asi možno nejaký 15% divákov zostalo sedieť a vyzerali taký dosť sklamaní, možno nahnevaní, alebo proste bolo vidieť, že chcú dať tak najavo, že sa im to nepáčilo. Je to taká alternatíva podľa mňa na Slovenské národné divadlo, čo sa týka možno aj z toho režisérskeho, ale hlavne téma. Tak ako to vnímaš ty, že taký ten kontakt a spätná väzba s divákom, hlavne čo sa týka takých tých nových inscenácií, berieš to do úvahy, že aby to bolo predajné, alebo aby to bolo úspešné?
No, divák má určite možnosť sa vyjadriť tak, ako divák cíti, takže ak nezačne tlieskať a chce ukázať, že je nahnevaný, tak môže. Ja si práve že myslím, že je fajn, ak stratíme tú mentalitu, že tak a musíme teraz zaťapkať, pretože to je slušné a aj keď vlastne prevraciam pri tom očami, tak budem tlieskať, lebo musím. Keď nechce, nech netlieska. A čo sa týka... Ja som sa stratila asi.
Pardon. Že či keď robíš predstavenie, myslíš na to, aby to malo čo najväčší dosah na čo najväčší počet divákov a páčilo sa im to?
No, mám tú výhodu, že ešte na to na škole myslieť nemusím. Ja si z čisto praktického hľadiska to v tých profesionálnych divadlách vyzerá, takže sú predstavenia, ktoré naplnia tú kasičku a sú potom predstavenia, ktoré človek robí aj zo... povedzme, väčšou hodnotou, ale aj tie, čo naplnia kasičku, majú hodnotu. To sa zase nedá povedať tak. Tak na čo ľudia chodia, najradšej sú nejaké komédie, pri ktorých nemusia až tak rozmýšľať. Ono je to v niečom aj prirodzené, že keď niekto, ja neviem, pracuje 12 hodín denne, tak sa mu asi nechce ísť vždycky na nejakú ťažkú drámu. To je pochopiteľné, že človek vždycky nežije iba tým umením tak intenzívne, aby chcel nad všetkým iba rozmýšľať. Nehľadím na to ešte, lebo na to hľadieť nemusím, tak by som to povedala, ale je pre mňa pochopiteľné, že to divadlo potrebuje vyprodukovať aj inscenáciu, vďaka ktorej budú tie peniaze a budú môcť ľudia mať napríklad výplatu a tak ďalej a tak ďalej. Ale zároveň sa ten divák dá nájsť aj na veci, ktoré nie sú robené iba s týmto účelom. Takže tak. Malo by vznikať asi aj to, aj to.
Ty plánuješ čo robiť po škole? Alebo rozmýšľala si, kde sa zamestnáš, kde skúsiš nejaký konkurs? Alebo neviem, ako to chodí presne u režisérov?
Mm-hmm. Tak čo plánujem po škole? Je to ťažko povedať, pretože ťažko povedať, kde sa uvoľní nejaké miesto. Keď už človek raz dostane prácu v Kamennom divadle,
Tak tam sedí, hej?
Tak tam sedí, miesto. Áno, málo kedy si povie, že aj ja už som tu 5 rokov, tak ja pôjdem, lebo teraz niekto vyšiel zo školy, kto by si chcel vyskúšať, to sa nestane. Aj 20, aj 30 rokov vie byť človek v jednom divadle, pokiaľ ho nezavolajú potom už iba do iného, ktoré je podľa neho lepšie, alebo pokiaľ neodíde tragicky, tak by som to povedala. To znamená, že uvidím podľa toho, kde sa bude dať. Ja rozmýšľam aj nad nejakými možno svojimi vecami, ale je pravda, že teraz sa s nejakým nezávislým umením trochu roztrhlo v rece v úvodzovkách, čo sa týka toho divadla. Týka sa to najmä Bratislavy, aspoň podľa toho, čo si všímam, že tam tie zoskupenia bývajú najčastejšie. Tak možno niekde inde na Slovensku aj nad tým som už rozmýšľala, že som z Martina, možno tam niečo. Zároveň Bystrica je úžasná v tom, že tu nejak žije tá nezávislá kultúra. Je tu všetko okrem činohry vlastne, ale tá nezávislá kultúra tu žije. Na rozdiel od Martina, ktoré je vlastne kultúrne mesto a máme tam síce divadlo, do ktorého ľudia chodia a je dobré a chodia do neho radi, ale nezávislá kultúra tam tak nežije ako tu. To určite nie.
Chcela by si do Bystrice priniesť činohru?
Ja si myslím, že tunak tá ambícia bola už predo mnou. Bola by som rada, keby sa mi to niekedy podarí. Ja by som bola určite nadšená a aj sme už veľakrát o tom hovorili so spolužiakmi a nie len so spolužiakmi, že by bolo skvelé, keby tu vie niečo také vzniknúť. A chceme to vyskúšať, ale uvidíme, že či to vie nejako fungovať a ako to vie fungovať. No, Pretože jedna vec je, keď človek rád tvorí, ale druhá vec je, že nikto z nás nemá vzťah k nejakej byrokracii. To si povedzme úprimne.
No a teda, ty si práve dokončila bakalárske štúdium a plánuješ teda zostať v Bystrici aj na magistra, alebo si sa pozerala aj na iné mesta?
Rozmýšľala som, že by som skúsila inde, rozmýšľala som, že by som išla do Čiech, ale zároveň by som tu chcela ostať. Aj kvôli tomu, že v tom umení všeobecne, ale aj v divadle sú dôležité aj nejaké vzťahy, ktoré človek nadobudne počas toho štúdia. A pre mňa sú teraz ľudia, s ktorými som tu tak inšpiratívny a tak si myslím, že sme sa stretli rovnako rozmýšľajúci a máme chuť naozaj robiť a byť tam, je nám jedno, že aj do noci budeme na niečom makať. Takže sa mi to nechce akoby opustiť, to, čo tu nak mám, a ísť niekde inde a znova hľadať na novo a začínať. Čiže ostanem tu ešte ďalej.
Tak my ti držíme palce.
Ešte sa môžeme možno opýtať, že kde ťa ľudia môžu kontaktovať alebo si pozrieť tvoju tvorbu, alebo keby chceli začať spolupracovať, máš nejakú stránku?
Áno, mám. Som tam normálne pod svojím menom, Tereza Mankovecká.
My ti ďakujeme, že si prišla sa s nami porozprávať, držíme ti palce.
Ďakujem.
A
budeme sa tešiť na tvoje ďalšie inscenácie.
Ďakujem veľmi.
Ďakujeme.
Tento podcast z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Druhá séria It Blooms podcastu vzniká pod záštitou neziskovej organizácie UM.